Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistandan olan millət vəkilləri Moskvada görüşəcəklər. Sərəsi reportyorların yeni hesabatına görə Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Qafqazda hamıdan geridədir. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanda hərbi baza yaratmaq fikrində olmadığını bildirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Oktyabrın 22-sində Moskvada Azərbaycan və Ermənistandan olan deputatların görüşü olacaq. Həmin görüşdə iştirak eləyəcək millət vəkili Rövşən Rızayev jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistanın hər birindən 5 deputat, Rusiya Dövlət Dumasından da yenə 5 deputat görüşəcək.
Ayın 22-sində Moskva şəhərində bizim görüşümüz nəzərdə tutulur. Ermənistan deputatları, Dumanın deputatları və Azərbaycan Milli Məclisinin 5 deputatından ibarət.
Millət vəkili Rövşən Rızayev. Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov da bildirib ki, deputatların görüşü Rusiya Dövlət Dumasının təşəbbüsü ilə keçirilir. O, konkret nəticələrə ümid eləməsə də, görüşün tərəflər arasında münasibətlərin yaranması üçün vacib olduğunu deyib. Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Ermənistandan da Gürcüstandan da geridədir. Fransada yerləşən Sərəsiz Reportyorlar Təşkilatı oktyabrın 20-sində Mətbuat Azadlığı İndeksi 2009 adlı hesabatını yayıb. Hesabatda Azərbaycan 175 ölkənin arasında 146-cı, Ermənistan 111-ci, Gürcüstan 81-ci yerdə göstərilib. Sərəsi Reportyorlar Təşkilatının rəhbəri Jean-François Julier deyib ki, Fransa, İtaliya və Slovakiya kimi demokratik ölkələrdə də söz azadlığı indeksi ildən ilə geriləyir. Onun sözlərinə görə bu il Birləşmiş Ştatlarda vəziyyət, özünün ifadəsi ilə desək Obama effektinə görə 20 pillə irəliyib. Mətbuat azadlığı indeksinə görə birinci yerdə Danimarka, daha sonra Finlandiya, İrlandiya və Norveç gəlir. Mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr isə Eritreya, Şimali Koreya, Türkmənistan və İrandır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli rəsmisi bildirib ki, Vaşinqton Gürcüstanda hərbi baza yerləşdirməyi planlaşdırmır. Müdafiə Nazirinin yardımçısı Aleksandr Veşbov bugün Tbilisidə jurnalistlərin sualına cavabında deyib ki, ölkəsi NATO üzvü olmayan dövlətlərdə raketdən müdafiə sistemləri qurmaq niyyətində deyil. Bundan əvvəl Rusiya rəsmiləri Birləşmiş Ştatların Gürcüstanda və Ukraynada raketdən müdafiə sistemləri qurmaq planlarının olduğu barədə məlumat yaymışdılar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Belqrada səfər eləyib. Bir günlük səfər zamanı Medvedev 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Serbiyanın faşistlərdən azad edilməsi münasibəti ilə keçirilən mərasimlərdə iştirak eləyəcək. Səfər zamanı Rusiyanın Serbiyaya 1 milyard dollar borc verməsi də müzakirə olunacaq. Təhlükəsizlik tədbirləri üçün Belqradda minlərlə polis yerləşdirilib, əksər küçələrdə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. İranın İnqilab Qvardiyasına hücum eləyən qrup Pakistanda yerləşir. İranın Xarici İşlər Naziri Manikör Muttəki bu barədə bugün məlumat verib. Muttəki qrupun adını çəkməsə də bildirib ki, üzvləri İranla Pakistanın sərhədində tez-tez zorakılıqlar törədir, İrana hücumlar eləyir. Bazar günü İranın İnqilab Qvardiyası korpusuna hücum olub, 42 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. İran mətbuatı intiharçı hücumda ölənlərin 15-inin İnqilab Qvardiyasından olduğunu deyir. Partlayışa görə məsuliyyəti isə yerli sünni qruplaşması. Cündullah öz üzərinə götürüb. İran rəsmiləri hücuma görə Birləşmiş Ştatlar və Britaniyanın terrorçularla əlaqədə günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Qırğızistan parlamenti istifaya göndərilib. Prezident Qurbanbek Bakıyev Nazirlər Kabinetinin istifasını qəbul edib. Yeni hökumət formalaşana kimi nazirlər öz funksiyalarını yerinə yetirəcəklər. Əfqanistanda mübahisəli prezident seçkisinin son nəticələri 2 ay fasilədən sonra bugün axşam saatlarında elan olunmalıdır. Əfqanistanın müstəqil seçki komissiyasının sözçüsü belə deyib. Seçkinin ilkin nəticələrinə görə prezident Həmid Kərzayı təxminən 55%, onun əsas rəqibi olan sabiq xarici işlər naziri Abdullah Abdullah isə 20% səs toplamışdı. Amma ilkin məlumatlara görə Həmid Kərzayının topladığı səslərin sayı 50%-dən aşağıdır. Ona görə də prezident seçkisinin ikinci turu ehtimal olunur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdən işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağam. Bugün işdən sonra da Türkiyə-Azərbaycan krizisinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. Veriliş boyu məsələ ilə bağlı müxtəlif cinahların fikirlərini dinləyə biləcəksiniz. Bununla yanaşı, birinci saatda, elə ilk yarım saatda Azərbaycanda Türk biznesinə təhlükə varmı? İki ölkənin iqtisadi münasibətləri hazırki böhrandan nə itirə bilər? Bu, əsasən bu mövzunun üzərində dayanacaq. Studiyanın qonağı Zahid Məmmədov iqtisad elmləri doktorudur, professordur və ömrünün bir hissəsini Türkiyədə keçirib və Türkiyə haqqında çoxsaylı məqalələrin müəllifidir. Eyni növbəti yarım saatda biz miqrantların bu məsələdə hansı problemlərlə üzləşə biləcəyi və yaxud artıq üzləşməyə başladıqları problemlərdən danışacağıq və bu mövzuda bizimlə müzakirəyə, yəni Zahid bəydən də xahiş eləyəcək studiyada qalsın və müzakirəyə Əlövsət Əliyev Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri qoşulacaq. İkinci saatında isə proqramın ikinci saatında bayraq böhranı, media vəziyyəti necə dəyişir mövzusunda müzakirə gedəcək. Telejurnalist Qulu Məhərəmli və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı ilə birgə aparacaq bu müzakirəni. Eyni zamanda...
Mən iştək edəcəm mi?
Yox, siz birinci saatda. Və əziz dinləyicilər, siz də efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Qonağımız Zahid Məmmədov artıq studiyadadır və biz söhbətə başlaya bilərik. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edəm Xacı xan. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Siz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini yəqin ki, son 20 il ərzində izləyən adamlardan Bəli. Birisiniz, yaxından izləyən adamlar.
20 ildən də öncə araşdırmışam, çünki mən bəlkə SSRİ dönəmində yeganə insanlardan biriyəm ki, mənim İqtisad Elmlər Namizədlik Elmlər dərəcəsi almamda mən deməli Türkiyənin o dönəmdə iqtisadiyyatı və bankaçılıq sistemini araşdıran Rusiyada, Rusiya daxilində və mən orada bununla əlaqədar alimlik elmi dərəcəsini almış bir insanım. Yəni Sovet dönəmində də ben Türkiyə mövzularını araşdıran birisiyəm.
Elə buna görə də yəqin ki, maraqlı olar sizin fikrinizi eşitmək. Belə qiymətləndirmə var ki, son 20 ildə, yəni ən azı müstəqillik mübarizəsinin başladığı vaxtdan bugünə qədər indiki durum Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində ən ağır durumlardan biridir.
Mən düşünmürəm. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, burada sadəcə bir az da kütləvi informasiya vasitələrinin ayrı-ayrı bəzi siyasi dairələrin şəxsi çıxarlarını həyata keçirmək məqsədi ilə ortaya atılmış bir mövzudur. Elə biz, hörmətli qacıqam, Türkiyə kontekstində hadisəyə baxsaq, indiyədək Milliyyətçi Hərəkət Partiyası olsun, Cümhuriyyət Xalq Partiyası olsun, Azərbaycan davasını, Azərbaycan düşüncəsini, Azərbaycan Türkiyə arasında, ümumiyyətlə Azərbaycanın dünya kontekstində tanınma mövzusunda gərəkli ciddi bir çalışma aparmazkən, bugün bu mövzular artıq bu partiyalarda ön sıralarda yer alır. Mən sual verirəm, hörmətli qacıqam. Nədən bugün bu mövzular bu partiyaların prioritet mövzusuna çevrilmişdir? Kim onlara imkan vermirdi ki, bu mövzular gündəmə o dönəmdə gəlsin? Bu bir siyasətdir və bu siyasi ehtiyacı qarşılamaq məqsədi ilə bu partiyalar bu mövzunu gündəmə atmış. Türkiyə baxımından. Yəni bu partiyalar iqtidarda olmuş uzun müddət, imkanları olmuş və Ermənistan, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, hər dəfə bu Ermənistanı istər Türkiyə, istər Azərbaycan, elə şişirtmişlər ki, ciddi iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, axı bugün biz hamımız bilməkdəyiz ki, xarici mətbuat orqanlarında yazılmaqdadır ki, iqtisadi cəhətdən ağır böyük böhran içində yaşayan bir Ermənistan var. Və Ermənistanda artıq hətta belə bir anekdot da gəzilməkdədir ki, sonuncu insan aeroportdan çıxarkən işıqları söndürün. Kimsə qalmamış. Ermənistan ağır bir durumdadır. Ağır iqtisadi cəhətdəndir. Və təbii ki, bu iqtisadi ağırlıq durumunda olmasından dolayı Avropa, Amerika və burada bir sıra fabrikalar var. Qacıqam, bu fabrikalarda işçi qüvvəsi aşırı dərəcədə aşağı olmasından dolayı istehsal etdikləri məhsulları Avropa bazarına çıxarıb ən azından müvafiq qiymətə satılması baxımından Türk sərhədlərinin açılması mövzusu, bax, orada iqtisadi cəhətdən ortaya çıxdı. İqtisadi cəhətdən ortaya çıxdı. Və mən ümid edirəm ki, bu kimi hadisələr yaxın bir müddətdə artıq gündəmdən çıxacaq. Artıq o məsələlər öz rəisinə qovuşacaqdır.
Aha. Amma ki, yəni krizisin bir hissəsi Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ilə bağlıdırsa...
Bilirsiniz, Xacıqa, mən təəccüb edirəm ki, ayın 25-i, may ayının 25-də biz bir qrup 30 nəfər Azərbaycan Keçdi Milli Məclisin nümayəndələri olsun, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri olsun, Türkiyə dəvət edilmişdik. Türkiyə dəvət edilmişdik və basına, mətbuat orqanlarına bağlı olaraq o toplantı keçirildi. Bu toplantıda bütün mövzular ortaya atıldı, eninə boyuna tartışma imkanı verildi. Mən ümumiyyətlə bir şey biz ümumiyyətlə əgər bu hadisələr olacaqdırsa, öncədən bunu təsbit etmək gərəkirdi. Bu araşdırmalar, ümumiyyətlə tutaq ki, bu kimi araşdırmalardan əlaqədar biz hazırlayıb Türk tərəfinə verməmiz gərəkir ki, bu sərhədlər açılması qarşısında bizim Azərbaycan iqtisadiyyatı olsun, Azərbaycanın sosial vəziyyətindən sərə nə kimi təsir göstərəcəkdir, açıq şəkildə ortaya bir çalışma ortaya qoymamız gərəkir və buna yönəlik ciddi bir şəkildə bundan öncə Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrində keçidli siyasi dairələrdə çalışma ciddi şəkildə aparılması vacib şərtlərdən biridir. Yəni, zaten bu diqqət etsəydiniz, çalışmalar uzun sürə davam edirdi. Yəni, buna ciddi şəkildə gərəkli çalışmalar aparmaq gərəkirdi. Və bundan başqa biz ümumiyyətlə Azərbaycan olaraq öz gücümüzə, öz çalışmamıza və qəbul etdiyimiz stratejik deməli istiqamət çərçivəsində gələcəyə yönəlik çalışmalarımızı həyata keçirmək gərəkir. Və bugün mən eşidəndə ki, bəzi qrup millət vəkilləri çox qəribə ifadə edilir. Biz artıq Belarusiya Rusiya ittifaqına girə bilərik bu hadisədən dolayı.
Yəni
mən anlamıram. Yəni necə yəni? Yəni Türkiyədə baş verən hadisədən dolayı bu nə deməkdir? Yəni sən acıq edib bunu sənin demokratik prinsiplərin var. Sənin dəyərləri mövcuddur və sənin artıq uzun müddətli Azərbaycan qarşısında Avropa Şurası olsun, Avropa Birliyinə gərəkli çalışmaları, Maastricht, Lissabon kriterləri, bütün bunların çalışması ilə əlaqədar 1956-cı ildən Türkiyə bu sahədə bir qarşısına məqsəd qoyub ki, Avropa Birliyinə doğru gedəcəkdir. Bəzən Özbəkistan, Türk dünyası belə desək də, rahatsızlığını dilə gətirirlər zaman-zaman. Nədən Türkiyə bunlara yönəlik o qədər də bunlarla bərabər müvafiq ittifakların yaradılması mövzusunda o qədər aktiv iştirak etmir? Axı Türkiyənin siyasəti, Türkiyənin strategiyası 1923-cü ildən bugünə dək Avrupa'ya doğru, Avrupa Birliği'ne, Avrupa çalışmalarına doğru bütün sahalarda ciddi çalışmalar gelir ve buna göre indiye kadar bütün değişiklikler Avrupa Birliği'nin tövsiye ettiği şartlar çerçevesinde gelir.
Əziz dinləyicilər, hatırladırıq ki, milletvekili Qüdrət Həsənquliyev Azərbaycanın Rusiya-Belarus ittifaqına qoşulması ilə bağlı bundan öncə açıqlama verib və dünən Azadlıq Radiosunun efirində milletvekili Zahid Orucana Vətən Partiyasının sədr mavinidir. Zahid Oruc belə bir maraqlı bir fikir səsləndirdi ki, Türkiyənin Ermənistanla razılaşması və ümumiyyətlə bu bayraqlarla bağlı vəziyyət bunlar Azərbaycanı Rusiyanın təsir dairəsinə doğru itəliyir və bundan sonra da Qərb transmilli şirkətlər vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərəcək və bundan sonra Azərbaycanın çıxış yolu qalmır. Belə bir fikir söyləyir. Yəni ki, sırf belə deyək, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əgər bunu incələsək, doğrudan mı çıxış yolu yoxdur? Yəni, ora gedəsək biz?
Yox, rahatlıqla həmişə çıxış yolları var. İstənilən mövzularda, istənilən Belarusiyalar, Rusiya arasında o qədər belə mövzulu olub və biz görmüşüz ki, bəlli bir müddətdən sonra Belarusiyadan Rusiya gərəkli ittifaqının çalışmaları haqqında yenidən eyni masaya oturmuşlar. Bugün artıq biz Ukrayna ilə Belarusiyanın sıcaq münasibətlərini görməkdəyiz. Yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan uzun müddətli olaraq müttəfiq iki, deməli, ticari münasibətlərində olsun, iqtisadi, bankçılıq mövzusunda. Yəni, bir gün baxsaq, Türkiyə Azərbaycanda xarici ticari dövrəsində ilk ölkələr sırasında yer alandır və keşikli mal və xidmətlərin ixrac ithalı olsun Azərbaycanla bağlı və uzun müddətli projələr. Yaxşı, bu projələr nə olacaqdır? Biz nə qədər proyektlər, iri proyektlərin Türkiyə ilə bərabər həyata keçirməsində bir arada bu məsələləri də keçirdik. Hələ dəmir yol stansiyasının tikilməsi ilə əlaqədar olsun. Yəni, bu gün ümumiyyətlə burada çox təmkinli, sakit və gərəkli çalışmaları yazılı şəkildə ortaya qoyub, deməli, gərəkli mətbuat orqanları vasitəsilə istər Türkiyə mətbuatında bunu yetəri qədər açıqlamaq imkanları mövcuddur.
İndi demək istəyirsiniz ki, bunun arxasında, bu iddiaların arxasında nəzər əsaslar yoxdur?
Necə ola bilər? Yəni, ölkə, bugün ölkə deməli, başçısı və Azərbaycan həmişə bəyan etmişdi 1900 Azərbaycan müstəqilliyin qazandığını bugünə dək Azərbaycan Avropa çərçivəsində Avropaya doğru və Avropa dəyərlərini mənimsən, Avropa Şurası çərçivəsində Avropa Birliyinə çalışmalı həyata keçirən bir ölkə olaraq geriyə dönüş yoxdur. Azərbaycan bugün nə şəkildə geri dönə bilər ki? Yəni, bu Qırğızstanda biz yaşadıq. Qırğızstan bəlli müddət bu kimi xatlayırsızsa, ya Amerikaya yönəlik, ya Rusiyaya yönəlik, ya başqa-başqa. Yəni, Azərbaycan nə Qırğızstandır, nə başqa ölkədir. Onun istiqaməti mövcuddur və Azərbaycan Avropa Birliyi, Avropa kontekstində demokratik prinsiplər doğrusunda hərəkət edəcəkdir və gərəkli çalışmalarını bu yöndə aparacaqdır. Bəli.
Və
bilmək deyirdilər əvvəllər ki, siyasət doğrudan belə ifadə edirdilər dəyişik şəkildə ki, siyasətin belə bəzi hallarda siyasət doğruya əsaslanmır kimi çox üzücü bir şeydir. Yəni istər bugün biz bunu Türkiyədə, istər Azərbaycanda bəzi siyasi dairələr tərəfindən bu kimi ifadələrin söylənməsi təbii ki, insanı rahatsız edir. Xüsusilə mən bir şey anlaya bilmirəm. Baxın, Türkiyə tərəfindən götürsək hadisələri, baxın, 20 ildə indiyədək bu siyasətçilər, Türkiyədə yaşayan həmin siyasətçilər Azərbaycan davasını, Azərbaycan düşüncəsini gündəmə gətirməzkən, Ermənistan mövzusuna heç bir şəkildə bəyanat verməzkən, bu gün artıq Azərbaycan bunların dilindən çıxmır. Bu bir siyasətdir.
Siyasətdir. Mən istəyərdim biz iqtisadi tərəfə keçək və bir neçə ismarışımız var, sonra onları oxuyacaq. Deməli, iqtisadi baxımdan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini sırf romantikaya dayalı bir münasibətlər adlandırmaq olarmı? Yoxsa bu münasibətlərin arxasında həm də ciddi iqtisadi maraqlar dayanır?
Mən, baxın, hörmətli qacığım, xatırlayırsınız bu Türkiyə maçı olanda Dünya Çempionatı Yaponiya səfirliyi qarşısında Türkiyə bir qələbə əldə etmişdi. Aşırı dərəcədə şəhərdə yollar bağlanmaqsa. Bilirsiniz, burada məhəbbətin iki rəngi var Azərbaycanda. Qara və ağ. Ya aşırı dərəcədə sevgi var, ya aşırı dərəcədə rahatsızlıqlar dilə gətirilir. Əslində, hər şeyə normal şəkildə davranması gərəkir. Elmi cəhətdən hadisələri incelemek gerekir. Ve artık tabii ki bu şekilde biz romantik bakımdan belə düşünürdük ki, yani Azerbaycan sərhədlər açıldıktan sonra Türkiye şirketleri hamısı axıb gələcək, böyük şirketler fəaliyyət göstərəcək. Bilirsiniz, şirketler üçün, yani özel sektor üçün en önemli gösterici mənfəət rentabillikdir. Eğer bir şirketin fəaliyyətində yüksek gelir yoxdursa, hiçbir şekilde yani bu prinsiple, yani kapitalın, belə ifadə etsək, Xacıxan, onun vətəni yoxdur. Kapitalın əsas vətəni gəlirliyin yüksek səviyyədə olduğu ülkedir. Bu Gürcistan'dan Rusya arasında yaşanan bir hadiselerde de biz bunları gördük belli müddetten sonra. Yani tabii ki Azerbaycan'dan Türkiye arasında yaşanan, Gürcistan'dan Rusya arasında yaşanan hadise değildir. Ve ben yakın müddette bu meselenin halline inanıram. Göreceksiniz ki kısa bir müddette bu mesele çözülecek ve bu mesele müsbət adımlar atılacaktır. Bakacaksınız.
Ve ben ismarışları oxumağa geçmek istedim. Ali Məmmədov yazır. Biz İsveç'te yaşayan Azerbaycan Türkleri Stockholm'da müstəqillik günüyle bağlı bayram tedbirinde Azerbaycan Türkleri bir araya yığışmışdılar. Bayram tedbirinde Türkiye-Azerbaycan münasibetleri de müzakirə mövzusu oldu. Biz İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiye-Azerbaycan münasibetlerindeki mövqeyindən narahatlığımızı bildiririk. İlham Əliyevin söylədi, Azerbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir. Bu Rus dövlətinin diktəsi ilə deyilmiş sözlərdir. Azerbaycan xalqı öz azad fikrini, iradlarını dünyaya və türk qardaşlarımıza çatdırmaq iqtidarına malik deyil. Televiziya və mətbuat üzərində çox güclü senzura var. Bu mövzunu biz ikinci saatda da müzakirə edəcəyik mətbuatla bağlı. Əli Məmmədov imzalayıb bu məktubu. Amma mən sizdən elə bu İlham Əliyevin söylədiklərində sırf iqtisadi bir məsələ var idi. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bu enerji satışı ilə bağlı münasibətlər. Sizcə bunun yəni sağlam yolu nədir? Yəni
ümumiyyətlə dünyada qəbul olmuş standart var. Belarusiya ilə Rusiya arasında yaşandı. Bilirsiniz ki, dəfələrlə Belarusiya ucuz qaz verilməsi mövzusu gündəmə gəlinən sırada və Belarusiya artıq qiymətlərin artılması kimi bazar qiymətinin uyğunlaşması Ukrayna ilə ümumiyyətlə dünyada Xacı xanım, bütün qiymətlər bazarın təsbit etdiyi qiymətlər çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni bazarın təsbit etdiyi qiymətlər çərçivəsində. Bu normaldır. Heç bir ölkə öz çıxarına qarşı getməz. Yəni bazarın qiyməti dünya kontekstində, dünyada təsbit edilmiş qiymətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir və gərəkirsə təbii ki, burada humanitar yardımlar da ola bilər, amma bazar çərçivəsində hər bir deməli qarşılıqlı münasibətlər bazar prinsiplərinə əsaslanırsa, təbii ki, qiymətlər bazar çərçivəsində olması gerekir.
Zahid Bey, ümumiyyətlə nədən ibarətdir Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri? Bəlkə bir rəqəm ekvivalentində ifadə edə bilərsinizmi?
Təbii ki, bizim Türkiyə ilə xarici ticarət dövriyyətimiz 12 milyarddan çoxdur. İdxal, ixrac elə 50-50-yə yaxındır. Ən ilk insanlardan yer alan ölkələrdir. Çox keşitli istər sənaye məhsullarının, sərə məhsulların ixrac idxalında Türkiyənin payı çox yüksəkdir. Xüsusilə əgər biz səhiyyə sektorunu götürsək, turizm sektorunu və təhsil sektorunu götürsək, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox aşırı dərəcədə inkişaf etmişdir. Yəni bugün istər turizm olsun, istər səhiyyə sistemində, yəni bugün çoxlu insanlar ilk növbədə müalicə ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə həm dil birliyi baxımından, həm yaxınlıq baxımından Türkiyədə qarşılamaqdadır. Təhsil sisteminə baxdığımızda uzun müddət 1900-cü illərdən mövcud olaraq Azərbaycan-Türkiyə arasında aşırı dərəcədə təhsil tələbələr arasında mübadiləri vardır və bugün Azərbaycanda ən çox xarici ölkələr tələbələr sırasında ilk sıralarda birinci sırada Türk tələbələri yer almaqdadır. Yəni aşırı dərəcə münasibətlər, aşırı dərəcə o qədər yaxınlaşmışdır ki, yəni və bu aşırı dərəcə sürətlənməyə doğru gedir və bunun yanında Bakı Qars dəmir yolunun olması bu iqtisadi münasibətlərinin də güclənməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Bəli.
Bəs sizcə bu siyasi gərginlik ki var bugün biz müşahidə edirik, o necə təsir göstərə bilər bu münasibətlərə?
Təbii ki, siyasətin iqtisadiyyata hər zaman təsiri vardır və mən ümid edirəm ki bu məsələlər hər zaman olmuş, lakin həmən də bu çözülməyə doğru getmişdir. Çünki Türkiyə olsun, istər Azərbaycan olsun, bu artıq strateji olaraq iki ölkə arasında bu münasibətlər təsbit edilmiş. Mən ümid edirəm ki, yaxın bir müddətdə bu məsələ qavuşacaqdır, çözümə gələcəkdir. Sadəcə mən doğrudan da təəccüb edirəm, istər Azərbaycan tərəfində, istər Türk tərəfində, yenə deyirəm, çox maraqlıdır ki, 20 ildə Türk tərəfində Azərbaycan düşüncəsini, Azərbaycan haqqında heç bir şəkildə Ermənistana yönəlik gərəkli atılacaq addımlar haqqında çıxış etməyən, deməyən insanlar bugün çox gözəl bir mövzudur gündəmdə qalmaq üçün televizyon ekranlarında gecə gündüz Azərbaycan mövzusu.
Axı bu niyə baş verir?
Bu sadəcə siyasətdir, bəlli seçim.
Kimin siyasəti?
Seçim var, Türkiyədə seçim olacaqdır. Bir qrup millət vəkilinin Azərbaycanda məsələn gündəmdə qalması, ifadə etməsi gərəkir. Yəni bu bir siyasət, yəni gündəmdə kütləvi informasiya vasitələrində bir mövzu müzakirə, sadəcə o qədər. Yəni əgər bunu elmi cəhətdən biz yaxınlaşsaq, elmi cəhətdən ortaya çalışmalara qorsaq, o zaman hər şey ortaya çıxacaq. Bilirsiniz, bütün mövzula elmi islanmalıdır. Yəni münasibətlər istər təhsil sektorunda, istər səhiyyə, istər sənaye sayəsə, bütün bunlar bizə nə verir, nə itiririk, nə alırıq, bütün bu məsələ ciddi şəkildə araşdırmalıdır.
Oğuz imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Türkiyə bayrağı mütləq Azərbaycan bayrağı ilə birlikdə dalğalanmalıdır. Daha bir nəfər efirə yazdığı məktubunda Nəvzat Özdəmir yazır: "Möhtərəm Azərbaycanlı qardaşlar, Türk-Əzəri qardaşlığı heç bitməz. Ermənistan-Türkiyə müsabiqəsi bir siyasi havada idi. Bunun üçün FIFA bir başqa ölkənin bayrağını yasaqladı. Məsələ budur. Bizdə bir çox evdə Azərbaycan bayrağı var. Azərbaycanı hər zaman və çox sevəriz. Bunu unutmayın." Sonra çox uzundur məktubu və onu tam oxuya bilməyəcəm. Və sadəcə deyir ki, bu erməni kapısı və spor məsələsindən dolayı yaxşı Azəri xalqını Türkiyəyə qarşı halda göstərmək də çox pisdir. Bunu yapmayın. Bizə bir şey olmaz, sizə olar. Qalbi səlamlar, Məhməd Nevzat Özdəmir, Bolu, Türkiyə. Oradan yazır. Sonra daha yeni mesajlar var. Belə başa düşdüm ki, bütün bu həngamə Ermənistandakı 1-2 balaca zavodun bağlanmaması üçündür. Üçündür, sual verir
bu. Göstərdilər. Yəni bu zavodlar, zatlar ifadə etdiyimiz, yəni Ermənistan, mən qeyd elədim, ağır bir vəziyyətdədir və bu Ermənistanın iqtisadi cəhətdən qurtuluşunun geri qalmışlığı və artıq Ermənistanda kimsə qalmaq arzusunda olmadığından dolayı müvafiq orada qərb ölkələrinin fabrik zavodları fəaliyyət göstərir və bunların üçüncü dünyaya daşınmasında ən yaxşı tranzit ölkə olaraq Türkiyə baxımından seçilməsi gündəmə gəldi, danışıqlar və məsələ ondadır ki, mənə elə gəlir ki Ermənistanın bugünkü iqtisadi cəhətdən aşırı dərəcədə ağır vəziyyətini artıq yəni biz Ermənistan bu iqtisadi cəhətdən ağır vəziyyətinin qarşılığında gərəkli tədbirlərimizi Ermənistana yönəlik görmək iqtidarındayız. İmkan da var buna.
Ne kimi?
Yani çok rahatlıkla istenilen sahada, yani Ermenistan istenilen sahada, yani bugün çok aşırı bir zayıf bir Ermenistan öz gelirleriyle, yani iktisadi cihetten Yerevan'ın ihtiyacını karşılamayan bir ülke hiçbir şekilde Dağlı Qarabağ'ın ihtiyacını karşılayabilmez.
Ama aynı zamanda rəqəmlər göstərir ki, inflasiya səviyyəsi, qiymətlər, yaşayış tərzi Ermenistan'da o kadar da pis değil. Qafqaz ülkelerinin
Ermenistan'da her zaman o yalancı göstəricilər olmuş erməniləri bugün biz Moskvada, keçili ölkələrdə görsək, olan fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuş oluruz. Və bugün biz bilirik ki, Ermənistan hansı vəziyyətdədir yəni biz iqtisadi cəhətdən yəni Ermənistanı hər şəkildə mələyə ki, istənilən tədbirlə görmək mümkündür. Mümkündür. Və bu sahədə Türkiyə gərəkli çalışmalar verib qarşılıqlı məsələ həllinə həll etmək mümkündür.
Amma maraqlısı budur ki, bu təxminən bir 16 il boyu bu sınır, yəni qapılar bağlı olub Türkiyə ilə Ermənistan arasında və hansı iqtisadi təzyiq vasitəsi kimi istifadə oluna bilsəydisə, bu da istifadə oluna bilərdi həmin vaxtı. Yəni, amma ki, bu baş vermədi və bu niyə baş vermədi onda?
Əslində bu verilməsi gərəkən və təbii ki, bəlli müddət sonra bu məsələni Ermənistan qəbul edib də səhvini başa düşə bilərdi. Bak bu mesele, kaldığınız mesele ciddi mesele. Mesela Türkiye'de ve Türk dünyasına yönelik bilirsiniz ki bir televizyon programı açıldı. Ben tercih ederim ki bu televizyon programında ile sadece oynamak, çalmak başka bir şey yok. Aslında Türk dünyasına yönelik onun tarihi, onun iktisadiyatı, bu gibi meseleler müzakere edilmek yerine ele biz nedense sadece isteklerimiz, arzularımız bir mahnıları göstermek, ele çalmak, çağırmak. Bak bu ben anlamadım. Yani biz aslında Türkiye bugün bakın biz ele kitap magazinine gitsek. Kitap magazinlerinde bugün Rusya'dan getirilmiş kitaplar, jurnallar görmekteyiz. Neden bu sayede Türkiye, bu artık başka bir mevzu. Ne için Türkiye'nin medeni sferası Azerbaycan'a girebilmedi? Bu
ama Zahid Bey, o da hakikattir ki, yani bu yakınlarda bir Azerbaycanlı müstəqillik günündə bizim bir müzakirəmiz var idi ve müzakirənin qonaqlarının sözlerinden de belə məlum oldu ki, Azerbaycan'da belə deyək, hakim bir dairənin Azerbaycan tarixiyle bağlı bir mənalı fikri de yoxdur. Mesal üçün müstəqillik günüyle bağlı ve bunu işğaldan deyək ki, Azerbaycanın azad olunması kimi qiymətləndirilməsi ilə bağlı vahid xət yoxdur. Tarixlə bağlı şübhəli məqamlar var və bunlar hər zaman tartışılır Azərbaycanda, amma bütün bunları biz deyək ki, yerli telekanallarda da görmürük. Və bu Azərbaycanın daxilində olan bu mübarizənin deyək ki, mübahisəli mövzuların bütün Türk dünyasına göstərilməsi bir qədər sizin üçün çətin gəlmir mi?
Yox, mən şey deyirəm, Türkiyədə qurulmuş o həmin proqramı deyirəm. Bu proqramlarda sadəcə Azərbaycan veya Türkiye tarafından istər başqa ölkələrin sadece belə desək de o dırnaq arası show biznesinin nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılan toplantılar istər bu diasporla əlaqədar. Bilirsiniz ki bu diasporlarda Türk tərəfi də belli müddət qatıldı. Bilirsiniz yani Türkiyə Azərbaycan diasporundan bərabər bir qurultayları keçirildi.
Yəni sualımın canı budur ki sizcə Türkiyə Azərbaycanla münasibətlərdə çətin suallardan qaçmaq mövqeyini tutmayıb.
Mənim üçün əsas odur ki, bilirsiniz, istənilən ölkəyə baxdığımızda, məsələn, elə Rusiyanın özündə istənilən məsələyə yönəlik ayrı-ayrılıqda partiyaların kimin səhifədən yuxarı bir çalışması olur. Mənim üçün maraqlıdır bugün, tutaq ki, ayrı-ayrılıqda partiyalar, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, istər iqtisadi, siyasi, sosial münasibətlərlə əlaqədar bir ciddi bir çalışma ortaya qoyacaqdır. Bu bizə nə verir, bu bizə nə itirir? Bütün bu mövzular ciddi şəkildə araşdırılmalıdır, elmi cəhətdən əsaslandırılıb ortaya qoyulmalıdır. Yoxsa...
Partiyalar demişkən.
Bəli.
Əli müəllimin sualı var sizə, o göndərib bunu bizim 057441017 nömrəli SMS xəttimizə. Əli müəllim soruşur, birincisi, daha doğrusu əvvəl şərh verir, birincisi, Qüdrət Həsənquliyevin bəyanatına əhəmiyyət verməyə dəyməz, çünki o mətbuatı oxusaydı, bugünkü Rusiya-Belarus münasibətlərinin nə səviyyədə olduğunu bilərdi. Və sual verir, Zahid müəllim, partiyalardan hansı İlham Əliyevə deyib ki, Türk bayraqlarını yığışdırsın, yaxud Türk iş adamlarını müəssisələrində yoxlamalar təşkil etsin. Onda partiyaları niyə günahlandırırsınız?
Yo, mən,
əlim əlim deyir.
Hansı əlim əlim?
Belə imza atıb.
Yəni iki əli əlimədir də var.
Yo, başı tamamilə fərqli əlim əlim ola bilər.
Burada bilirsiniz partiyalar baxımından dediyimizdə mən demək istəyirəm ki, bunların bilirsiniz çalışmaları olur. Məsələn, qərb ölkələrini götürəndə onların tutaq ki, Türkiyə Avropa Birliyinə yönəlik ayrı-ayrılı partiyaların çox ciddi hazırlıqlı materialları mövcuddur. Məsələn, uzun müddətli Millətçi Hərəkət Partiyası Avropa Birliyinə qarşıdır. Amma bu qarşılığı ortaya qoyacaq bir çalışma yoxdur. Bilirsiniz, çalışma ortaya qoyacaq. Bu bizə nə verir, bu bizi nə qazandırır, bu bizə nə götürür. Bilirsiniz, bunlar olmadan nəyisə müzakirə etmək mümkün deyil. Və təbii ki, bu yöndə bilirsiniz ki, ilk sırada birinci iqtisadiyyat olması gərəkir.
Amma Zahid müəllim, dinləyicinin sualı bir qədər başqa idi. O demək istirdi ki, yəni onun belə bax, görünür ki, o düşünmür ki, bu kampaniya mı deyək və yaxud bu son zamanlar edilən bu Türkiyə əleyhinə agresiv çıxışların arxasında məhz partiyaların özləri dayanır. O yəqin ki, burada birinci şəxsin iradəsinin də mövcud olduğunu qeyd eləmək istəyir.
Yəni, mənə gəlir ki, bilirsiniz, hər halda ölkə səviyyəsində dəfələrlə birinci şəxs Azərbaycan-Türkiyənin bütün münasibətlərdə prioritet ən yaxın dostluq, qardaşlıq münasibətində olduğu keçdi tədbirlərdə siz Tayyip Bey son Milli Məclisdə çıxışında olsun istər bu gün məlumat verdilər Xacıxan bir şirkət bu şeydə İzmirdə Poçada məsələn ümumili liderin adına böyük bir park açmış. Görürsünüz davam edir fəaliyyətlər davam edir.
Yəni bu istiqamətdə.
Yəni davam edir fəaliyyətlər gedir. Yəni bütün fəaliyyətlər gedir və bu zaman-zaman bu münasibətləri də biz görməkdəyiz. Yəni yaxınlıq aşırı dərəcədə münasibətləri. Mənə görə ki yaxın dövrdə bu məsələ yenidən görəcəksiniz ki yəni məsələlər olunacaqdır.
Aha. Aydındır və yenə də iqtisadi məsələyə dinləyicinin də qeyd elədiyi bir məsələ var idi və biz bugün bir sıra agentliklərdə Vergilər Nazirliyinin bununla bağlı açıqlamasını oxuduq ki, Türkiyə iş adamlarının məxsus bizneslərdə yoxlamalar aparılması barədə şayələr doğru deyil. Aha. Sözün doğrusu mən o şayələrin harda olduğunu və kimin barəsində kim konkret olaraq nəyi nəzərdə tutduğunu bilmirəm, amma Vergilər Nazirliyi bir özü də belə təşəbbüslə çıxış eləyib və bu şayiələri təkzib eləmişdir.
Amma aslında çox gözəl oldu. Yəni, çünki bir məsələ ondur ki, əgər bu gündəmə atılırsa belə mövzular var olduğundan dolayı başqa vaxt deyirik ki, biz keçdi nazirliklər kütləvi informasiya vasitələrində yer alan bu ifadələrə, şayiələrə təpki göstərmir. Buyurun, baş verən şayiəyə yönəlik Vergilər Nazirliyi öz münasibətini ortaya qoydu. Gözəl bir şeydir. Təbii ki, bunun yanında mənim özümə də bugün bir neçə türk iş adamları bu məsələlə əlaqədar ola bilərmi? Belə çox belə rahatsız.
Yəni narahatlıq.
Narahatlıq. Amma təbii. Yəni bu da keçdi şayiələrdən qaynaqlanır. Əgər dost doğru dürüst şəkildə fəaliyyətini sürdürən və Türkiyənin burada Azərbaycanda bir neçə dərnəkləri var, türk iş adamlarının bir neçə dərnəkləri var, fəaliyyət göstərirlərsə və onlara yönəlik onların deməli marağını müdafiə edən qurumlar mövcuddur. Yəni mənə elə gəlir ki, bir problem olmaz.
Aha. Belə yəni sizə də narahatlığını bildirənlər var.
Oldu, bəli.
Əsasən nə ilə bağlıdır narahatlıq?
Yəni yəni narahatçılıq ki, bizə nə ola bilər? Acaba nə olacaq? Biz burada məsələn reklamlarda türk Azərbaycan şirkəti yazmışıqsa və ya tutaq ki, türk ustası flankəs və ya türk nə bilim restoranlar kimi ifadələrdən dolayı. Amma təbii ki, bunlar hamısı şayədir. Mümkün də deyil. Mümkün də deyil. Yəni bu belə şey mümkün deyil və bu inandırıcı gəlmir çünki yəni bu Azərbaycan çox aşırı bir dərəcədə yəni sivil bir ölkədir, hüquqi bir dövlətdir. Yəni mümkün deyil axı belə şeyləri ümumiyyətlə gündəmə gətirmək, hansısa bir iş adamının hansısa bir çalışmalardan, hansısa bir siyasi mövzulardan dolayı rahatsızlığına anlaşılan deyildir.
Hər halda Azadlıq Radiosunun efiri də belə əgər bu cür hallar olarsa mən
bilirsiniz bəzən
xəcəm ki bizə məlumat verirsiniz.
Mən bir dəfə yazmışdım. Yazılarımda da var idi. Bəzən belə görürsən bir iş adamı iş adama hər şeyin yaxşı olduğunu ifadə edir deyir, sonra özünün şəxsi fəaliyyətindən dolayı rahatsızlığından dolayı bunu siyasi bir hadisəyə dönüşdürür. Bilirsiniz,
amma əslində iş adamları hər zaman onların itirməyə daha çox belə deyək nə maddiyyatı var deyə bir qədər daha narahat olurlar.
Kapitalın mən dedim axı vətəni yoxdur. Bilirsiniz, iş adamı seçim etmək hüququna sahibdir. Yəni seçimi onlar özləri edirlər. Yəni mənə elə gəlir ki, hər bir seçimi və biz dedik onun bəlli göstəriciləri vardır. Mən inanmıram ki, yəni belə hadisələr baş versin. Artıq çoxlu türk iş adamı Azərbaycanda yetərə qədər Azərbaycan şəraitini bilir, Azərbaycanın uzun müddət fəaliyyət göstərə ola bilir. Mən inanmıram ki, belə bir problemlər olsun. Qətiyyən. Və hər halda Vergilər Nazirliyi qısa bir müddətdə bu məsələyə açıq şəkildə ifadə etmişdi ki, belə şey gözlənilmir və yoxdur. Yəni elə bir hadisə ümumiyyətlə dünyada Xacıqam elə bir şey ola bilməz ki, xüsusi nazirliklər sırf bəlli milləti mənsubiyyətinə uyğun olaraq filan şirkətləri yoxlamaq kimi anlayış ola bilməz. Mümkün deyil bu. Belə şey ola bilməz. Heç şey anlamaz. Bunu ilk dəfə bir balaca Rusiyada uyguladılar, amma Rus ziyalıları tərəfindən çox ciddi təpkiləri də yol açdı. Əgər yadınızdadırsa. Çox narahatçılığını dilə gəlir. Mümkün deyil, belə şey ola bilməz.
Aydındır.
Bəli.
Zöhrə, üzr istəyirəm, Zahid Məmmədov professor və iqtisad elmləri doktoru, Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri üzrə mütəxəssis, belə adlandırmaq olar sizi. Və,
yəni, nəzərə alsaq ki, 100-dən çox bu sahədə çalışmalar var. Nəyin ki burada, yəni, xaricdə də yayınlanmış sahədə.
Ondan əsasən məsələnin iqtisadi və bir qədər də siyasi tərəfləri barədə söhbət etdik. Bir təqribən bir neçə saniyə sonra bizə Əlövsət Əliyev, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri qoşulacaq və onunla biz Türkiyəli miqrantların bu böhranla ilgili qarşılaşdığı, bu böhranla bağlı qarşılaşdığı problemlər barədə söhbət edəcəyik və onunla Zahid mənim xahiş edirəm, siz də tərk eləməyin studiyanı, çünki söhbətə sizin də qatqınızı eşitmək maraqlı olar. Və beləliklə, Əlövsət Əliyev artıq studiyamızdadır. Sizi salamlayırıq, Əlövsət bəy. Və mən söhbətə başlamamışdan əvvəl istəyirəm ki, biz sorğunu dinləyək. Bizim bir sorğumuz var, müxbirimiz Durna Səfərli. Küçədə rastlaşdığı türkiyəli vətəndaşlarla sorğu keçirib ki, görək ki, onlar bu dəyişiklikləri necə qarşılayırlar, onlara qarşı münasibət dəyişibmi, onlar hansısa bir narahatlıqları və yaxud narazılıqları varmı son vaxtlar baş verəndən və gəlin o sorğunu dinləyək, sonra müzakirəni davam etdirək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Ya illəki olur da yapacaq bir şey yox. Yəni yox, biz hepsiyle iyi geçiniriz. Yəni hiç sorun çıkmadı şu ana kadar yani.
Şimdilik öyle bir değişiklik yok. Hani sonuçta bizi tanıdıkları için geçmişten beri. Tabii bazı tepkiler alıyoruz ama bu bizden kaynaklanan bir şey değil yani. Bizim ön başımızdaki insan bunu yapınca hani bu bizden direkt bize kaynaklanmıyor. Sonuçta biz belki biz istemiyoruz ama bizim sözümüz geçmiyor bir yerden sonra. O yüzden hani tepki alıyoruz ama hani pek de bizi kırmak istemiyorlar. Biliyorlar bizim çünkü nasıl bir düşünceye sahip olduğumuzu. Ama ben tabii bu bayrak krizine biraz şey bakıyorum, karşı çıkıyorum. Çünkü bir anda böyle eğer silerse Ermenistan amacına ulaşmış olacak. Çünkü ulaşıyor. Amacı da zaten buydu, bölmekti. Ve yavaş yavaş bölüyor yani. Ya işte ortama girdiğiniz zaman hani konuşmaya başladılar. İşte böyle oldu, böyle oldu falan. Hemen mesela senin Türk, mesela ben bir kuaföre falan gittiğim zaman, hani oturduğum zaman işte şey Türk'le ilgili, benim Türk olduğumu bildikleri zaman hemen işte kapıyı açacaklar, şöyle böyle hemen başlıyorlar. Muhakkak bir söz söylemek zorunda hissediyorsun kendini. Bu zamanı savununca bir şey oluyor, karşılıklı bir kötü bir iletişim oluyor yani ister istemez.
Yani arkadaşa katılıyorum. Keşke böyle olmasaydı diyorum.
Sorun yaşamıyoruz şu zamana kadar ama bundan sonra ne değişir onu bilemiyoruz.
Yok, öyle bir şey görmedik ama olabilir ki məlumat olarak, sözlü məlumat olarak değişebilirler. Ama ben inanmıyorum Azerbaycan halkının bu kadar basit düşüneceğini. Yani bir talebe üzere siyaset yapmalarına ben inanmıyorum. Ha düzdür, danışmalar geçir, parlamentlerde imza atılıp bu barada danışmalar olur ama menfi bakımdan bir şey bize karşı olmuyor. Ham müsbettir yani. Sağ olsunlar, o barada hiçbir problem yaşatmadılar.
Valla şimdi göre bir şey görmüyor ama ileride ne olur onu bilemeyiz. Bekliyorum, ben kendi şahsıma bekliyorum. Olabilir. Çünkü Azerbaycan halkı biraz fazla milliyetçidir. İleride hani öğrencilere ne bileyim sataşmalar da olabilir ama bunu yapacak olan asıl Bakü halkı değil. Bakü'ye göçmenlerden bizi bekliyoruz. Asıl Bakü'de yaşayanlardan beklemiyoruz.
Valla o olmadan önce de zaten bize tip tip bakıyorlar. Hareketleri hiç hoş değil yani. Hani biz iki devlet bir milletiz falan diyorlar ama biz hiç onu görmüş değiliz. Bir metroya gittiğin zaman sana ters ters bakıyorlar. Yani olmayacak hareketler yapıyorlar, anlatabiliyor muyum? Ha şimdi de bayrak krizi çıkmış. Bir şey fark etmiyor yine yani. Bize olan tavırları hoş değil.
Biraz yani hareketlerinde değişiklik var. Mesela daha çok ne bileyim Rusya bizim dostumuzdur falan filan öyle sözler işitiyoruz. Türkiye bizi satıyor ne bileyim.
O olaydan sonra Türkiye kafaları toplayamıyoruz artık ya. Öyle bir sorun var artık. Kızlar bakmıyor, o bayrak sorundan sonra pek yüz vermiyorlar. Bak mesela kızlar bakıyor ama yüz vermiyorlar.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Dinlədiniz, bu əsasən türkiyəli tələbələrin daha çox toplaşdığı məkanlarda keçirilmiş sorğudur və güman edirik ki, bu əsasən tələbələrdir. Və onlar
o məkan hardadır?
Bu
adam bilirsiniz nədən dedim? Tələbələ dediniz. Mən dünyada tələbələrin kitabxanada buluşduğu. Mən bəzən bu kafelərdə, çay içicilərdə tələbə görəndə üzülürəm. O baxımdan dedim. Yəni dünyada tələbənin ən çox buluşduğu yer kitabxanadır.
Aha. Ama birçok Türkiye'li tələbələr geceler lokantalarda işləyirlər.
Ha, işləyirlər, o başqa.
Yəni burada Türk lokantalarında əsasən Türk tələbələr işləyirlər. Yəni hər halda Türkiyəli tələbələrlə rastlaşıb.
İqtisadi baxımdan, çünki o vaxtlar 1990-cı illərdə Azərbaycanda təhsil haqqı, yaşam tərzi ucuz olmasından dolayı onlar buranı tərcih edirdilər. Bugün doğrudan da bunlar artıq çalışmaq məcburiyyətində qalmışlar. Bəli.
Aha. Və mənim dinləyicilərə də sualım var ki, sizin Türkiyəlilərə münasibətiniz dəyişdi mi son günlərdə? Və əziz dinləyicilər, siz də bu sual cavabınızı 057441017 və telefonu ilə SMS ilə göndərə bilərsiniz və e-mail ilə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Əlövsət bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bu krizisin bu Türkiyəli miqrantlara təsiri barədə bir gözləntilərimiz mi var mı və yaxud artıq nəyinsə baş verdiyini hiss edirsinizmi?
Sadəcə Türkiyəli tələbələrin fikirləri mən təəccübləndirdi. Çünki Azərbaycan Respublikasında əcnəbilərə vətəndaşlığından, milli mənsubiyyətindən, dinli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq heç bir təpki göstərilməsi üçün əsas və şərait yoxdur. Olsa da belə biz buna qadir deyilik, biz bunu bacarmırıq. Çünki Azərbaycan Respublikasında əgər 30 mindən çox erməni yaşayırsa, mən hesab eləmirəm Azərbaycanda elə qüvvələr mövcuddur ki, onlar türkiyəli iş adamlarına, türkiyəli tələbələrə hətta belə təpkilər göstərmək gücündədirlər. Əgər türkiyəli tələbələrə belə təpkilər göstərilirsə, türkiyəli iş adamlarına belə bu yaranmaqda olan soyuq münasibətin təsiri mövcuddursa, onda Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı soyuq münasibətin yaratmaq niyyətində olan insanlar var, qruplar var və yaxud da bilmirəm, xüsusi ola bilsin böyük bir təşkilatlar var, bəlkə də dövlətlər var və bunlar bütün məsələləri başdan ayağa sonundan əvvələ qədər idarə etmək gücündədirlər. Ona görə eyni vaxtda həm hüquq mühafizə orqanlarına, həm dövlət orqanlarına, həm Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə, həm hətta tələbələr səviyyəsində hiss olunacaq dərəcədə təsir göstərilirsə, onda bu münasibətlərin pisləşməsi ilə bağlı xüsusi bir plan var, o plana uyğun iş gedir. Amma mən hesab eləmirəm yaranmış münasibət.
Var mı hüquq mühafizə orqanlarında hansı problemlər var mı bundan bağlı?
Yəni ki, əgər türkiyəli tələbə deyir ki, mən metroya girəndə də hiss edirəm ki, mənə ayrı-ayrı baxırlar, deməli bu bütün sahələrdə hiss olunur. Hətta sıravi metroda
zaten həmin tələbə deyirdi ki, ümumiyyətlə hər zaman bu belədir, tək indi belə deyil.
Amma mən hiss eləmirəm ki, Türkiyədən olan, məsələn, bizə təxminən bir il öncə, il yarım öncə Dövlət Miqrasiya Xidməti bir qurum olaraq yarandığı anlarda türkiyəlilərə qarşı münasibət daha kəskin idi. Çünki onda Azərbaycanda miqrasiya siyasəti kəskinləşirdi və əcnəblərin Azərbaycanda qanuni yaşaması tələb olunurdu. Bu, o vaxta qədər qanunsuz yaşayan türkiyəli insanlar da sənədlərin ya qanuniləşdirilirdi, ya da ölkədən inzibati qaydada çıxarılmağa məruz qalırdılar. Bu baxımdan mən təbii ab-hava müəyyən insanlara ehtiyatlı davranmağa çağırır, şərait yaradır. Müəyyən insanlar risk etmirlər, daha çox Azərbaycanda sərmayə qoysunlar, daha çox yeni iş yerləri açsınlar, yeni biznes layihələrini həyata keçirsinlər. Bu müəyyən təsirlər göstərir, amma bu hesab eləmirəm, yaranmış şərait belə qısa müddətdə türkiyəli iş adamlarının Azərbaycandan getməsinə, hətta tələbələr arasında belə ajotajın yaratmasına gətirib çıxara bilər.
Mən yəni əslində son günlərdə nələr baş verir o barədə şübhəsiz ki, bir rəy yürüdəcək statistikaya və yaxud faktlara rast gəlməmişəm, amma ki ümumiyyətlə son bir neçə ayda bütün miqrantlardan, o cümlədən əsasən də, yəni daha çox da türkiyəli miqrantlardan tez-tez eşitdiyimiz və hətta aldığımız şikayət məktubları var ki, bu da onların burada işçi statusu ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edir. Sizcə, yəni bununla bağlı vəziyyət necədir? Bunlar işçi statuslarını əgər burada təsdiqlətmək üçün bu qədər problemlə üzləşirlərsə.
Bilirsiniz, 2 ay bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanıldı. Vahid pəncərə sisteminin tətbiqi bütün növ miqrantların vahid mərkəzdən status almasına xidmət edən bir qaydadır və əməkçi miqrantlarda, tələbə miqrantlarda, tələbələrdə, ailə birləşməsi ilə bağlı Azərbaycana gələnlərdə, qaçqın statusu almağa gələnlərdə, yəni statusundan asılı olmayaraq bütün əcnəbilər, bütün vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminə uyğun olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edirlər və Dövlət Miqrasiya Xidməti həmin şəxslərə Azərbaycanda iş icazəsinin verilməsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edir. Əvvəllər miqrantlar birbaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edirdi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsi həmin şəxslərə Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazə verirdi. İndi təbii ki, bunlar vahid pəncərə sisteminə keçib və Dövlət Miqrasiya Xidməti də miqrasiya siyasətini olduqca çox sərtləşdirib. Azərbaycan ötən il iki dəfə miqrasiya sahəsində qüvvədə olan qanunlara əlavə və dəyişikliklər etdi və əlavə və dəyişikliklər də Azərbaycanda miqrasiya siyasətinin sərtləşməsinə xidmət edir. Təkcə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazənin alınması deyil, Azərbaycanda vətəndaşlığın alınması da, Azərbaycanda qaçqın statusunun alınması da, Azərbaycanda əcnəbilərin ailə birləşməsi çərçivəsində Azərbaycana gəlməsi də xeyli ağırlaşıb və bu Azərbaycanda heç bir qanun başqa dövlətlərdən fərqli olaraq heç bir qanun milli mənsubiyyətinə görə və vətəndaşlığına görə insanları ayırmır. Yəni Azərbaycanda miqrasiya sahəsində fəaliyyət göstərən qanunlar əcnəbiləri iki qrupa bölünür. Azərbaycana münasibətdə bunlar birinci vətəndaşları Azərbaycana vizasız gəlməli olan dövlətlərdir. Bunlar daha çox keçmiş SSR vətəndaşlarıdır. Onlar Azərbaycanda 90 gün müddətinə qalır. 90 gün sonra ölkəni tərk edir.
Yəni belə çıxır ki,
ikinci isə Azərbaycana viza ilə vətəndaşları Azərbaycana viza ilə gəlməsi tələb olunan dövlətlərdir. Onlardan biri də Türkiyə Respublikasıdır.
Və yəni belə çıxır
Türkiyə
ki,
Türkiyə vətəndaşlarına xüsusi bir münasibət qanunvericilikdə nə də dövlət orqanlarının siyasətində məncə yoxdur.
Belə çıxır ki, Rusiya vətəndaşı üçün Azərbaycana gəlmək Türkiyə vətəndaşına nisbətən daha asandır.
Təbii, belə olub, amma əgər götürsək ki, SSR vaxtından indiki münasibəti, onda müqayisədə görərik ki, Türkiyə ilə münasibətlər sadələşmək istiqamətində inkişaf edir, Rusiya ilə isə sərtləşmək istiqamətində inkişaf edir. Çünki, deyək ki, bir il bundan əvvəl Rusiya vətəndaşları gəlib fasiləsiz Azərbaycanda qalırdı, amma indi 90 gündən artıq qalırsa cərimə olunur, inzibati məsuliyyətə cəlb edilir və yaxud da ölkədə məcburi çıxarılır. Növbəti 5 il ərzində Azərbaycana buraxılmır.
Aha. Dinləyici yazır və imza qoymayıb. Dinləyici yazır ki, Azərbaycana gəldiyimiz gündən burada işləyirik, amma son vaxtlar işçi vizası almaq üçün rüşvət verməli oluruq. 1000 manat rəsmi rüsum, 400 manat da rüşvət.
Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti əməkdaşlar arasında bu vaxta qədər rüşvət rüşeyminə şərait yaradılmayıb. Yəni, baxmayaraq ki, o idarəyə ən çox müraciət edən bizik, ən çox o idarəni məhkəmələrə çəkən bizik, hətta Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində müraciət qədər çıxmışıq, amma o və ən çox o idarədən narazı qalanlar bizim təşkilata müraciət edirlər, bizə müraciət edirlər. O idarə əməkdaşları tərəfindən kimisə rüşvət alması faktı inandırıcı deyil. 1000 manat təbii dövlət rüsumudur. 400 manat da ola bilsin vasitəçi təşkilatı ödəyirlər. Hərçənd o təşkilat Dövlət Miqrasiya Xidməti qanunsuz olaraq vasitəçi təşkilatlardan imtina edir. Deyir ki, hər bir şəxs özü müraciət eləməlidir. Bu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydaların pozulmasıdır. Qanunun pozulmasıdır. Çünki mən notarusa gedib etibarnamə verə bilərəm. İstənilən adam mənim adımdan gedib çıxış eləməlidir.
Belə. Yəni, Zahid müəllim, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm bundan bağlı. Sizcə Azərbaycan-Türkiyə sırf işçi münasibətlərinin daha da sadələşməsi, belə deyək, asanlaşması və rahatlaşması. Bu iki ölkənin iqtisadiyyatlarına necə təsir edir? Müsbət yoxsa mənfi? Yəni Azərbaycanda iş yerləri azdır. Türkiyəli işçilərin buraya gəlməsini yəqin ki, arzu olunmaz hesab edirlər. Siz necə düşünürsünüz?
Müvafiq sahələr var ki, təbii ki, orada keyfiyyətli işçi qüvvəsinin ehtiyacı var bəzi sahələrdə və bu bazar özü müəyyənləşdirir. Bugün kimsə gəlib bazarda müvafiq iş yeri açırsa, ona tələb olmazsa heç bir iş adamı onu gəlməz və çalışmaz. Təbii ki, tələb təklifi doğurur və bu nədənlə
bu yemel ister ben belirledim turizm sayesinde ister bankçılık sayesinde çeşitli sahelerde keyfiyetli işçi kuvvetinin davet edilmesi bütün ülkelerde mövcuttur. Bugün ben tesadüfen Türkiye'ye baktım Ufa'dan bir neçe adam orada ciddi bankçılık sektöründe Ufa'dan gitmiş insanlar direktörler şurasının nümayəndəsidir. Yani dünya boyunca o da açıktır ki yani bilik ve kabiliyeti olan insan dünyaya açıktır ve bu normal bir şeydir. Bu rəqabət qabiliyyəti. Kimin gücü, biliyi varsa onu istədiyən yerə dəvət edirlər və orada o millətinə və daşıdığı pasporta görə bilik və qabiliyyəti onun üçün önəmlidir. Ümumiyyətlə, mən təəccüb edirəm, bugün 21-ci əsrdir, istər Rusiyada bəzən belə bir şeylər, indi Əbrahim bəy böyük iş adamı Rusiyada burada iştirak edir. Yəni, mən yadındadır, gecə mən Rusiya Banklar Birliyinin qurultayına gəlmişdim. Rusiya Banklar Birliyinin 20-ci qurultayının iştirakçısıydım, Putin iştirak edirdi. Mən çıxışda məni tutdular. Yəni, iyrənc bir şey, bir serjant Rusya Banklar Birliği'ne iştirak eden bir adamın Azerbaycanlı olmasından dolayı rahatsızlık ederek benim vaktimi aldı. Bu iğrenç bir şeydi. Yani insanı milletine göre insan rahatsız ederler mi? Yani olmaz böyle şey. Bilik ve kabiliyet en önemli ön sırada olması gerekir. Ve işçi kuvveti o çerçevede hallolulmalıdır. Ve dünyada böyle bir şey var. Sizi davet eden şirket, sizi davet eden kurum, sizin bütün bu meseleleri halledebilirim. Söyleyeyim, Nijad Azerbaycan'da, yani dünyada ümmetle insanı davet eden de o artık migrasiya hizmeti, bu gibi şeyleri görmür. Getirip ona verirler ki, siz davet olundunuz, buyurun artık siz burada yaşıyorsunuz.
Ben bilmiyorum, çok... Türkiye'de Nijad'ı kıymetler bundan bağlı. Bir illik işçi vizası için 1000 manat ödemeliler mi onlarda?
Yok, bu... Ən böyük rusum Azərbaycandadır. Qonşu dövlətlərlə müqayisədə ən çox rusum Azərbaycandadır. Çünki Azərbaycan bu cür bu formanı seçib, o hər bir dövlətin daxili işidir, dövlət rusumunun müəyyənləşdirilməsi. Azərbaycan sadəcə bu formanı seçib və çox anormal formanı... bir formanı, yəni daha çox rusum tətbiq etməklə, daha çox cəza siyasətini həyata keçirməklə, daha çox deyək ki, onları incitməklə, təsəvvür eləyin, dünyanın heç bir ölkəsində Azərbaycanın müəyyən elədiyi qayda yoxdur. İmmigrant öz ölkəsində olduğu müddətdə başqa ölkəyə müraciət edərək status alıb gedən şəxsdir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, əcnəbi Azərbaycana gəlməlidir, Azərbaycanda 2 il yaşamalıdır, 2 il yaşadıqdan sonra Azərbaycan hökuməti ona immigrant statusu ya verməlidir, ya verməli deyil. Bu 2 il insanı vərdişindən, vətəndaşlığından, ölkəsindən məhrum etmək deməkdir. Deyək ki, mən Kanadaya bu gün getmək istəsəm, Kanadaya müraciət edirəm 6 ay müddətinə, Kanada mənim vəsadətimə baxır, ya məni immigrant kimi qəbul etmək haqqında qərar qəbul edir, ya qəbul etmir. Daha mən gedib 2 il ölkədə yaşayandan sonra müraciət etmirəm ki, mənə immigrant statusu verin. Amma bu çox eybəcər bir normadır Azərbaycanda immigrasiya haqqında və əmək immigrasiyası haqqında qanuna 2008-ci il iyun ayında edilmiş dəyişiklikdir və çox eybəcər bir dəyişiklikdir. Yəni, mən bir çox ölkələrdə immigrasiya haqqında qanunları təhlilini apardım, heç bir ölkədə belə bir qayda yoxdur. Sadəcə Azərbaycan bu siyasəti üstünlüyü verir ki, mən miqrasiya qanunlarını sərtləşdirim və ölkə axının qarşısını alım.
Əslində, Əl-Əsəd bəy, belə baxanda bu ki, qanunlar kazılanır, Xıcıqam, Türkiyəyə götürək, Türkiyədə gündə Avropa Birliyi tövsiyələ verir ki, bu qanunlar Avropa Birliyinə girmək üçün dəyişiklik etməlisən. Yəni, Azərbaycan bu qanunlar hazırlandı, artıq hazır Avropa Birliyinin o direktivləri çərçivəsində həll etməlidir ki, gələcəyə yönəlik bu gün problemlər olmasın.
Təşəkkür edirəm bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün Əlövsət bəy və Zahid bəy və bizim sualımız bu idi ki, Türkiyəlilərə münasibətiniz dəyişibmi? Əziz Kərimli bizim səsləndirdiyimiz sorğunu eşitdikdən sonra yazır ki, bilirsiniz, savadsız gənclərin heç nəyə bilmədən danışması olduqca pisdir. Türk tələbələrə də Bakıda təzyiq göstərilməsi isə bu artıq acizlikdir. Məhrəm Şahverdi bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Şəxsən mənim Türkiyəyə münasibətim dəyişməyib. Məncə bu proseslər kiminsə tərəfindən bilərəkdən qızışdırılır. Yəni, düşmənlərimizin dəyirmanına su tökürlər. Və bu mövzuda, yəni iqtisadi və immiqrasiya məsələlərinə bu Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindəki krizisin təsiri mövzusunda müzakirəmiz yavaş-yavaş tamamlanır. 5 dəqiqədən sonra isə biz medianın bu krizisdə rolu barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.